Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitämme sinua, armorikas Jumala, siitä, että saamme Jeesuksen nimessä arkitöiden päätyttyä hiljentyä tuokioksi sinun pyhien kasvojesi edessä, sinun sanaasi kuullaksemme. Ja Jumala, me rukoilemme, auta meitä myöskin jokaista kestävästi etsimään iankaikkisen elämän tietä ja säilymään Jeesuksen omina loppuun asti. Me rukoilemme, että antaisit pyhän henkesi meidän keskellemme tänä iltana. Hänet, joka on erehtymätön sanan selittäjä ja tulkki. Auta meitä myöskin avaamaan mielemme korvat, kuulleksemme sinun iankaikkisia sanojasi ja lupauksiasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämän iltaisen sanomamme aihe on toinen ilmestyskirjan suurista 7 sarjan profetioista. Nimittäin 7 sinetin salaisuus. Näistä kertovat ilmestyskirjan 4., 5. ja 6. luku. Me emme ehdi nyt kovin paljon käsittelemään 4. ja 5. lukua. Meillä ei ole kovin paljon siihen mitään lisättävää, koska nämä 2 lukua sisältävät, kertovat meille, minkälainen on kirkkauden taivas. Se valtakunta, josta maailmankaikkeutta hallitaan. Ja ihmiskielen on mahdotonta siihen enää mitään lisätä, mitä jo sanassa on meille siitä ihmiskielen lyhyin vedoin kerrottu. Minä olen saanut sellaisen vaikutelman, ikään kuin siellä olisi ollut erikoinen juhlatilaisuus, sillä taivaassa. Sillä näissä luvuissa kerrotaan, että kaikki Jumalan valtakunnan taivaan joukot olivat kokoontuneina. Ja tähän juhlatilaisuuteen tahdottiin myöskin tästä maailmasta edustaja, ja tämä edustaja oli Johannes. Ja näkytilassa hänet siis viedään sinne kirkkauden valtakuntaan. Ja hän koettaa nyt ihmiskielen sanoin kuvailla, mitä hän siellä näki ja koki. Ja tuntuu siltä, että Jumalalla oli tarkoitus juuri tuossa juhlatilaisuudessa jonkinlaisen vertauskuvan muodossa näyttää sekä taivaan joukoille että tietysti tämän maan edustajalle, mitä tässä maailmassa Jumalan kansa tulisi kokemaan. Ja koska se koski juuri Jumalan kansaa tässä maailmassa, niin oli tärkeää, että täältä oli eräs edustaja siellä paikan päällä, jonka tehtäväksi sitten annettiin välittää toisille, siis maan asukkaille ja lähinnä seurakunnalle näkemänsä. Ja Johannes näki valtaistuimen ja sillä istuvan kirkkauden Jumalan. Hän ei pysty antamaan mitään seikkaperäistä kuvausta Jumalan muodosta. Ylimaallinen kirkkaus ympäröi häntä. Mutta hän sai selvästi nähdä, että kaikkivaltian Jumalan kädessä oli salaisuuksien kirjakäär. Ja tämä kirjakäär oli sinetöity 7 sinetillä. Ja hän odotti jännittyneenä näiden sinettien murtamista. Ja jonkin ajan kuluttua kävi selville se, että maailmankaikkeudessa, taivaassakin, oli vain yksi ainoa olento, joka oli kyllin arvollinen ottamaan tämän salaisuuksien kirjakäärön Jumalan kädestä ja murtamaan sen sinetit. Ja tämä olento on meidän kirkastettu vapahtajamme Jeesus Kristus. Ja kun hän valmistui sitten murtamaan ensimmäistä sinettiä, niin Johannes kuuli äänen. Joku taivaallisista olennoista sanoi hänelle, tule Johannes, tule, ikään kuin hänen pitäisi olla nyt aivan erikoisessa paikassa siellä, jotta hän ainakin voisi nähdä kaiken, mitä nyt tulisi esiintymään. Ja niin kerrotaan 6. luvussa, kuinka karitsa mursi ensimmäisen sinetin. Nyt se, mitä meille siitä kerrotaan, on hyvin lyhyttä. Ei kovin paljon siis esitetä ainakaan suusanallisesti, mitä näytettiin. Se, mitä hän näki, kuuluu näin. Minä näin valkea hevonen, ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänellä annettiin seppele, ja hän lähti voittajana voittamaan. Kovin lyhyt tämä näytös. Valkea hevonen, uljas sotaratsu, ja sen selässä istuvalla oli jo voittajan seppele valmiina päässä. Ja hänellä oli asenaan jousi, jolla hän ampui tietysti nuolia, siis sen ajan taisteluväline. Nyt tämä on siis yksi noista monista ilmestyskirjan vertauskuvista. Kuten aivan helposti ymmärrän, että vertauskuvasta täytyy olla kysymys. Ja näin ollen me kysymme, mitä tämä valkoinen hevonen kuvaa. Valkea tietysti kuvaa puhtautta, pyhyyttä, totuutta, jossa ei ole mitään virhettä, ei tahraa, ei mitään sellaista. Se on täydellistä. Entä hevonen? Sakarian kirjassa on tällainen sana. Jumala pitää huolen laumastansa, Juudan heimosta, ja asettaa sen ikään kuin kunniaratsuksensa sodassa. Siis tämä hevonen ja seuraavatkin, joita tullaan tässä näkemään, ovat siis Jumalan kansa tässä maailmassa. Ja kun on kysymyksessä ajasta Jeesuksen syntymän jälkeen, siis meidän aikakaudestamme, niin nyt tietenkin Jumalan kansaa edustaa Jumalan seurakunta, kristillinen seurakunta. Siis nämä hevoset, joita nyt sinettien murtaminen meille paljastaa, kuvaavat siis Jumalan kristillistä seurakuntaa tässä maailmassa ja sen vaiheita, jonka hän on asettanut ikään kuin kunniaratsuksensa sodassa. Ei missään lihallisessa ja maallisessa taistelussa, vaan niin kuin Paavali sanoo, sodassa synnin pahuuden valtoja vastaan. Ja nyt me kysymme, milloin Jumalalla oli tällainen puhdas ja valkoinen seurakunta, joka on kuin kunniaratsu sodassa ja joka lähti voittajana voittoja saamaan. On aivan ilmeisesti selvää, että kysymyksessä oli seurakunta, jonka Jeesus Kristus perusti ja jonka paimenina olivat hänen apostolinsa, siis aivan ensimmäisen vuosisadan ja alkuaikojen kristillinen seurakunta, joka kaikista inhimillisistä puutteista huolimatta oli kuitenkin opissa ja uskossa puhdas ja valkoinen. Siis oli kysymys apostolisen ajan kristillisestä seurakunnasta. Ja tästä apostoli Jaakob sanoo, että tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Se siis seurakunta on jo taisteluun lähtiessään varma voittaja. Tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. No niin, ja sitten karitsa avaa toisen sinetin ja Johannes kuulee jälleen äänen sanovan, tule Johannes, tule. Ja minä näin, kertoo Johannes, tulipunaisen hevosen. Ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Siis havaitsemme, että tämä seurakuntaratsun väri ei kovin kauan säily valkoisena ja puhtaana, vaan sen väri alkaa muuttua. Ja jo melko varhain, 300 vuosisadalla, tapahtui sellainen muutos seurakunnassa, josta apostoli Paavali selvästi puhuu. Hän puhui esimerkiksi jäähyväissaarnassaan Efeson seurakunnalle näin, että minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka puhuvat sitä, mikä on väärää, vetäen opetuslapsetkin mukaansa. Ja uudelleen Paavali eri kirjeissä kertoo, että ei aikaakaan, niin seurakunta, tämä Jeesuksen Kristuksen seurakunta, joka on apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettu Jeesus Kristus ollen itse kulmakivenä, se ei säily puhtaana, opillisesti puhtaana, ei uskossa puhtaana, vaan siihen tulee siis uusi väri, punainen. Ja kun me kysymme, mikä on sitten punainen väri Raamatun vertauskuvassa, niin jokainen läsnä oleva muistaa, että Jesajan kirjassa sanotaan, vaikka teidän syntinne olisivat veriruskaat, eli veripunaiset, niin ne sovitusveren kautta tulevat lumivalkeiksi ja niin edelleen. Siis punainen on synnin ja luopumuksen vertauskuva. Näin ollen Jumala tahtoi näyttää, että Jumalan kansa ei säily uskon ja opin puolesta puhtaana, vaan siihen tulee siis luopumuksen ja synnin väriä. Ja seurauksena siitä on aina eripuraisuutta, riitaa, sotaa, jopa verenvuodatusta, kuten hyvin tiedämme myöskin näinä päivinä tapahtuvan. Ja Karitsa avasi kolmannen sinetin. Ja jälleen Johannes saa kehoituksen, tule. Ja minä näin, katso, musta hevonen. Ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja hän kuuli, kuinka ohrasta ja vehnästä vehnälle määritettiin hinnat. No niin, nyt siis väri on jo musta. Ei edes punainen, vaan musta. Me kysymme, mikä on musta väri? Se on surun väri. Me yleensä pukeudumme mustaan ja mustiin kuoleman tapauksessa. Ja näin ollen siis nyt on Jumalan tarkoitus osoittaa, että luopumus menee niin pitkälle, että seurakunta ratsun väri on aivan musta. Ei ole sattumaa se, että maallinenkin historia puhuu eräästä aikakaudesta mustana aikana. Tosin suomeksi se kuuluu pimeä aika. Pimeä keskiaika. Mitä on pimeän keskiajan historia? Se on pääasiassa kirkon historiaa. Ja mustalla värillä on aivan erikoinen merkityssuunta, paitsi varsinaisesti kuolemaa, niin valitusvirsissä profeetta Jeremia sanoo näin. Nyt on heidän muotonsa nokea mustempi. Parempi on miekan kaatamien kuin nälän kaatamien, niiden, jotka menehtyvät pellon viljaa vailla. Siis nälkään menehtyvä ihminen tummuu, se tulee mustaksi. Ja Jeremia sanoo, että nälkään nääntyvä on kuin nokea, on nokea mustempi. Nyt Jumalan tarkoitus oli näyttää, että tulee pitkä aikakausi tämän maailman historiassa, jolloin Kristuksen seurakunta, jolla on Jumalan sana keskuudessaan taivaasta annettu elämän leipä, menehtyy tätä elämän leipää vailla niin, että se käy hengellisesti puhuen nokea mustemmaksi. Eikä ole siis sattuma, kuten sanoin, että sitä aikaa kutsuu maallinenkin historia pimeäksi ajaksi. Ja tällä ratsastajalla oli vaaka kädessä ja niin kaupiteltiin siis ohraa ja vehnää ja määriteltiin hinnat. Ja kun te luette kirkkohistoriaa, niin voitte todeta, että pimeänä keskiaikana kirkko nimenomaan oli kaupusteleva laitos. Myytiin kirkollisia korkeita virkoja rahasta. Piispan istuimen saattoi saada vain kylliksi rahaa antamalla. Myytiin valtavasti kaikenlaista rihkamaa, jotka olivat mukaan pyhäin jäännöksiä, ihmeitä tekevinä välineinä. Kuinka se on mahdollista, että kirkko pystyi sellaista kaupittelemaan seurakunnalle? Siitä syystä, että seurakunta oli täysin tietämätön, mitä Raamattu hengellisistä lahjoista ja siunauksista puhuu. Tulkaa tekin, joilla ei ole rahaa, ja ostakaa ilman hintaa, sanoo Raamattu. Mutta kun Raamattuja ei ollut kansalla, ja ainoa, mistä kansa saattoi jotakin aavistaa, oli kuvat ja veistokset temppeleissä. Jumalan palveluksessa ei juuri tapahtunut opetusta. Siellä oli vain erilaisia menoja ja seremonioita, messuja ja suitsutusta. Ja yleensä se tapahtui kielellä, jota kansa ei ymmärtänyt. Joten kansa nääntyi hengellisesti nälkään. Ja sille saatettiin uskotella mitä tahansa ja se oli valmis luovuttamaan rahaansa saadakseen sisäiseen nälkäänsä jotakin. Vaikkapa näitä kaikenlaisia kapineita ja kaluja, pyhän jäännöksiä. Ja tämä kaupittelu meni, saavutti äärimmäiset rajat siinä, kun ruvettiin myymään syntejä anteeksi, eli anekirjoja. Ja me tiedämme historiasta, että uskon puhdistus leimahti silloin, kun rohkeat miehet näkivät nyt vihdoinkin hetken tulleen sanoa protestinsa tällaiselle kaupittelulle. Siltä ajalta on Suomenkin kansan keskuudessa tuntema riimi. Vanhemmat ihmiset muistavat sen hyvin. Kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Tämä kuvaa juuri sitä kaupittelua. Ja niin näytettiin mustan ratsun tapauksessa, että rahasta oli kysymys. Ja Karitsa avasi neljännen sinetin ja tuli hallava hevonen. Ja sen selässä istuva oli suorastaan kuolema. Viikate mies. Hallava on sama kuin kellertävä, kelmeä, keltainen. Ja nyt seurakuntaratsun selässä ei ollut elämän sanan julistaja, vaan itse kuolema. Ja kun me tarkkaamme sen ajan kirkkohistoriaa, keskiajan kirkkohistoriaa, niin muistamme vallan hyvin, että silloin kuolema oli hyvin, hyvin hallitsevalla paikalla jopa kristillisessä seurakunnassa. Silloin vainottiin toisin ajattelevia, miehiä ja naisia, jotka vielä jossain määrin tunsivat Raamatun sanaa ja tahtoivat palvella Jumalaansa vakaumuksensa mukaan. Näitä vainottiin, heitä kidutettiin, heitä teloitettiin, poltettiin, rikki sahattiin, venytettiin ja pöyristyttäviä kauhunkuvia nousee mieleen mainitessamme kirkollisen tuomioistuimen keskiajalta, inkvisiittio. Minä olen itse henkilökohtaisesti käynyt museossa, jossa säilytetään inkvisiittio tuomioistuimen välineitä. Ja kun siellä kulkee osastolta toiselle, niin kylmät väreet käyvät läpi olemuksen. Tuntui siltä, että ei mitään enää voitaisi keksiä, millä ihmislihasta voitaisiin puristaa kaikki mahdollinen tuska ja kipu. Ja merkillisintä oli se, että nuo paholaisen lelut keksittiin rukouksen ja messun hyminen säestyksellä. Arviot siitä, kuinka paljon tuona pimeänä keskiaikana surmattiin ihmisiä vain uskonsa tähden, vaihtelevat niin suuressa määrin, että minä en edes rohkene sanoa mitään lukuja. Ne nousevat varmasti miljooniin. Mutta taivaan Jumala tietää täsmällisen luvun, kuinka moni sai vakaumuksensa tähden tuona outona pimeänä keskiaikana antaa henkensä. Ja niinpä Karitsa avaa viidennen sinetin. Ja Johannes näkee nyt alttarin. Ja alttarin alla hän näki niiden sielut, jotka tapettiin, siis uskonsa tähden, todistuksensa sanan tähden. Ja hän kuulee, kuinka nämä sielut siellä alttarin alla huusivat, kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja hän näki, kuinka heille sitten annettiin valkeat viitat ja sanottiin, että he vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, siksi kunnes heidän kanssapalvelijansa lukumäärä täyttyisi. Siis marttyyrien aika ei päättynyt suinkaan pimeään keskiaikaan. Tässä on outo kuva. Alttari ja surmattujen marttyyrien sielut sen alla. Ja he huutamassa kostoa kiduttajillensa ja surmaillensa. Monet rakentavat tämän sinetin kuvaukselle opin niin kutsutusta välitilasta, johon vanhuskaiden sielut joutuvat kuoleman ja ylösnousumuksen väliseksi ajaksi. Mutta ystävät, se on täysin mahdoton ajatus. Täysin mahdoton ajatus. Ensinnäkin mahdoton siitä syystä, että nämä marttyyrit, jotka mieluummin valitsivat kuoleman kuin kieltää sen, minkä tiesivät ja tunsivat totuudeksi, olivat Jeesuksen Kristuksen omia. Ja minä olen lukenut paksuja marttyyrien historiateoksia. Eikä siellä ole ainoastakaan marttyyristä kerrottu, joka olisi huutanut kostoa kidutuspenkillä tai polttoroviolla kostoa näille vainojillensa. Päinvastoin he muistavat Jeesuksen vapahtajansa, mestarinsa sanat: isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Näin rukoili myöskin Stefanus marttyyri, kun hänet kivitettiin. Siis on mahdotonta, että nämä Jeesuksen todistajat sitten jossakin välitilassa pitkästyisivät siinä määrin, että alkavat huutaa jo kostoa, kun he vielä elossa ollessaan ja kärsiessään saattoivat rukoilla armahdusta. Mutta tämän sinetin merkitys paljastuu tai avautuu meille aivan helposti yhden ainoan Raamatun tekstin avulla. Ja minä olen korostanut sen, että Raamatun täytyy saada itse selittää omia vertauskuviansa. Minä luen nyt kolmannesta Mooseksen kirjasta 17. luvusta jakeen 11, ja se kuuluu näin. Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Nyt siis sanotaan lihan sielu. Ja seuraavassa toisessa jakeessa samassa luvussa sanotaan, että kaiken lihan sielu on sen veri. Ja se on annettu alttarille. Siis veri on toisin sanoen elämän neste, niin kuin me tapaamme sanoa. Ja sitä kutsutaan Raamatussa nyt noissa lukemissamme jakeissa sieluksi. Kun siis uhrieläin pantiin alttarille. Ja se siinä teurastettiin, sen veri virtasi alttarin alle maahan. Ja nyt näytetään näitä Jumalan omia, joista Jeesus sanoo, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Ja näitä Jeesuksen seuraajia lampaita on kidutettu. Heitä on sidottu mestauslavoille ja surmattu, ja heidän verensä on vuodatettu, ja se sielu on siis virrannut alttarin alle, maahan. Ja nyt minä viittaan toiseen tuttuun Raamatun paikkaan, ja te ymmärrätte heti, mitä tällä sinetillä tarkoitetaan. Kun Kain oli surmannut veljensä Aabelin, ja Jumala otti hänet kiinni ja tiedusteli veljen kohtaloa, niin Kain tekeytyi tietämättömäksi, mutta sitten Herra sanoi Kainille, kuule. Kainin piti kuulla jotakin. Ja mitä hänen piti kuunnella? Veljensä veren ääntä. Veljesi veren ääni huutaa minun puoleeni maasta. Ja jokainen tajuaa, ettei se ole korvin kuultavaa huutoa. Jokainen tajuaa, että se huuto kantautui Kainin omaan tuntoon. Veriteko, väärä teko, kohtuuton veljessurma oli se, joka huusi nyt kostoa Kainille. Ja tällä sinetillä Jumala tahtoo osoittaa, että noiden tuhansien, ehkä miljoonien uskonsa tähden henkensä antaneet, verensä vuodattaneet, heidän kohtalonsa ei ole jäänyt Jumalalta huomaamatta, vaan tulee päivä, jolloin heidän kiduttajansa saa tehdä tiliä aivan niin kuin Kain veljensä Aabelin veren vuodattamisesta. Mutta mitä tarkoittaa se sitten, että heille annettiin pitkät valkeat viitat? Me tulemme nyt tavallaan jo uuteen aikakauteen, siis pimeä aika jää jo taakse. Ja tuonne on kirjoitettu siis uskonpuhdistuksen aika. Kun uskonpuhdistus alkoi sarastaa, ja Raamatun sana alkoi tulla kansan käsiin, niin havaittiin, että nämä tuhannet ja tuhannet, joita oli kidutettu ja surmattu pimeinä keskiajan vuosisatoina, eivät olleetkaan, niin kuin kirkko julisti, paholaisen palvelijoita ja helvetin kekäleitä, vaan he olivat uskon sankareita. He olivat marttyyrejä. Toisin sanoen, tämä sinetti osoittaa, että tulee sellainen asenteiden muutos, että näitä kärsineitä miehiä ja naisia pidetään todella esimerkillisinä uskon taistelijoina. Saivat pitkät valkeat vaatteet. Sellaisina he ovat meidän muistissamme tai ajatuksissamme. Heidän maineensa on siis puhdistettu. No niin, ja sitten Karitsa avasi kuudennen sinetin. Ja kuunnelkaamme tarkoin, mitä silloin tapahtui maan päällä, maailmassa. Kun Karitsa avasi sen, tuli ensin suuri maanjäristys. Ja sen jälkeen aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Ja taivaan tähdet putoisivat maahan niin kuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli pudistaa. Ja sitten taivas väistyi pois niin kuin kirjakärry, joka kääritään kokoon ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Ja sitten Johannes näki, kuinka maan päällä ihmiset, kaikki ihmiset, säätyyn sukupuoleen katsomatta. Maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja kallioille, kaatukaa meidän päällemme, kätkekää meidät valtaistumilla istujen kasvoilta ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut ja kuka voi kestää. Se on kuudennen sinetin valtavat tapahtumat. Ja mitä ne olivat siis? Ensinnäkin suuri maanjäristys. Minä olen koettanut historiasta etsiä selitystä tälle. Milloin tapahtui sellainen maanjäristys, joka olisi ollut todella suuri? Pian siis keskiajan jälkeen. Pian uskonpuhdistuksen ajan jälkeen. Ja minä muistan vielä sen varsin hyvin, sen Suomen Yleisradion ohjelman vuonna 1955. Se oli vaikuttava ohjelma. Ja mikä ohjelma se oli? Lissabonin maanjäristyksen 200-vuotismuisto-ohjelma. Se tapahtui vuonna 1755. Joka kutsutaan Lissabonin maanjäristykseksi. Sitä pidetään yhtenä maailman suurimmista maanjäristyksistä. Mutta vaikka se oli Lissabonin maanjäristys nimeltään, se vavahdutti 3 maanosaa tässä maailmassa. Yksin Lissabonissa 5-6 minuutin aikana sai 60 000 ihmistä surmansa. Karitsa avasi silloin 6. sineetin. Se oli merkki siitä. Ja tämän jälkeen aurinko muuttui mustaksi kuin karvainen säkkipuku. Ja kun me yritämme löytää selitystä tälle, niin aivan oikein. Ihmiskunnan aikakirjoissahan se on. Toukokuun 19. päivä 1780. Vain joku vuosikymmen, siis maanjäristyksen jälkeen, tapahtui niin outo ja yllättävä auringon pimennys, jota tiedemiehet eivät tänä päivänä pysty selittämään, mistä se johtui. Se tapahtui täyden kuun aikana. Ja keskipäivään ehdittäessä yön pimeys verhosi maan. Ihmiset luulivat tuomion päivän tulleen. Kirkkojen kellot kumisivat ja ihmisiä virtasi kirkkoihin ja sananpalvelijat lukivat tekstejä, joissa kerrotaan, ja minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja ihmeitä maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita ja aurinkoon muuttuva pimeydeksi ja kuu kokonaan kuin vereksi. Mistä he tällaisen tekstin lukivat? Apostolien tekojen 2. luvusta. Apostoli Pietarin saarnasta helluntaipäivänä. Siinäkin kerrotaan tästä. Ja kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta Öljymäellä, Matteuksen evankeliumin luku 24, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Ja Jeesus sanoi, ja on merkkejä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä. Aurinko muuttuu mustaksi, eikä kuu anna valoansa, ja taivaiden voimat järkyvät. Kuulkaa, nämä ovat jo siellä menneisyydessä nämä tapahtuvat. Ja seuraava yö, tuota pimeää päivää seuraava yö oli sysimusta yö, vaikka oli täyden kuun aika. Mutta silminnäkijät kertovat, että ajoittain kuu näkyi, mutta se oli väriltään veripunainen. Mutta Johannes näki myöskin taivaan tähtien putoavan maahan niin kuin viikuna puu karistaa raakaleensa. Nyt ei ole kysymyksessä siis varsinaiset tähdet tietenkään. Me ymmärrämme, että kysymyksessä on meteorisade, jota mekin kansanomaisesti kutsumme tähden lennoksi. Ja vuonna 1833 marraskuun 13. päivä on silminnäkijäin kuvaus, joka sanoo muun muassa näin. Ne ihmiset, jotka näkivät viimeöisen meteorisateen, näkivät loistavimman taivaallisen ilotulituksen, mitä sitten sen päivän on nähty, kun Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Iltayöstä syttyi kuin jättiläiskokoinen raketti taivaan kannella, ja lukemattomia meteoria ääntä pitämättä sinkoili yli koko taivaan kannen, ja sitä näytelmää jatkui läpi yön. Vasta aamun sarastus häivytti sen ihmissilmiltä. Sekin on jo tapahtunut. Merkkejä ylhäällä taivaalla. Armollisia viestejä siitä, että on saavuttu lopun aikaa. 6. sineetin aikaan. Ja minä voin teille nyt kertoa, ystävät, että 6. sineetin tapahtumista vain yksi on enää edessäpäin, ja se on tämä. Taivaat väistyvät niin kuin kirjakääri, joka kääritään kokoon. Ja sitten vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa. Minä olen koettanut muodostaa itselleni käsityksen, mitä tämä mahtaa tarkoittaa. Ymmärtäisin, että kysymyksessä on tietysti ilmakehässä tapahtuva muutos. Tähtitieteellisissä teoksissa voidaan lukea, että, jokainenhan sen tietää, että meitä ympäröi ilmakehä, jossa kirkkaimmallakin säällä on valtavat määrät tomua, savua, vesihöyryä, erilaisia saasteita. Ja tämä ilmakehä on noin 200 kilometriä vahva kerros. Ja on suorastaan ihme, että tämän valtavan paksun verhon läpi voimme nähdä jotakin tuonne avaruuteen. Tosin emme kovin paljon näe, yölläkin näemme vain pieniä tuikkivia tähtösiä siellä täällä. Mutta jos tämä ilmakerroksessa oleva häiritsevä aines, savu, höyryt, tomu, muut saasteet saataisiin väistetyksi pois, niin me hämmästyisimme muutosta. Tuntuisi siltä, kun olisimme temmatut keskelle tähtitarhoja, ja siellä missä nyt nähdään vain pimeyttä, nähtäisiin silloin lukuisia valopisteitä. Ja sen sijaan, että tähdet tuikkisivat, niin kuin ne nyt tekevät, niiden valovoima tulisi moninkertaiseksi. Se olisi hämmästyttävä kokemus. Ja jotakin tämän kaltaista tulee Johanneksen kertoman mukaan todella tapahtumaan. Ja silloin on selvää, että ei ole ainoatakaan elollista olentoa maan päällä, joka voisi keskittyä johonkin muuhun kuin katsomaan taivaiden merkkejä. Mykään hämmästyksen vallassa jokainen elollinen olento on kääntänyt silloin katseensa ylös korkeuteen. Ja me voimme sanoa salmistan 19 tavoin. Taivaat julistavat silloin luojansa kunniaa tavalla, jota ihminen ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Jumalkielteisyyden suomut alkavat silloin varmasti karista. Ja silloin ihmiset hakeutuvat vuorten luoliin ja rotkoihin. Tämä ei ole lainkaan outoa. Joka ainoassa maassa, meidän pienessä Suomen maassakin, on hyvissä ajoin pidetty huolta siitä, että ihmiset pääsisivät vuorten onkaloihin. Kun tapahtuu se, mitä pelätään. Jeesus sanoi opetuslastensa kysymykseen vastauksena, ihmisten sydämet silloin menehtyvät pelosta, odottaessaan ja peljätessään, mikä maan piiriä kohtaa. Ja tämä pelko on alkanut jo vallata ihmiset. Ja ihmiset alkavat jo kysellä, missä on se luola, johon me voimme paeta, kun se hetki lyö. He tosin näkevät ydinräjähteet, mutta Raamattu puhuu tässä sinettien avautumisessa eräästä toisesta asiasta, joka ihmispoloisia kauhistuttaa. Karitsa on avaamassa nimittäin seitsemännen sineetin. Ja Johannes kertoo 8. luvussa ilmestyskirjaa, kun karitsa sen mursi, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti puoli hetkeä. Kun me pyrimme ratkaisemaan tämän, mistä se mahtaisi johtua, että taivaassakin tulisi seitsemännen sineetin avautuessa, siis äänettömyys, täydellinen hiljaisuus. Niin mitä te arvelette? Mahtaisikohan se johtua tästä? Minä luen sen Jeesuksen omina sanoina. Opetuslapset kysyivät siis vapahtelta. Tämä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Ja Jeesus luetteli tapahtumia, monenlaisia tapahtumia. Ja lueteltuaan niitä hän sanoi, kun te näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Ja sitten hän sanoi näin. Yhteyden vuoksi minä luen sen, mitä jo olemme aikaisemmin kuulleet. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen, siis pimeän ajan vainojen ja kärsimysten jälkeen, kohta niiden jälkeen aurinko pimenee. Siis vuonna 1780 tapahtui sellaista. Eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoavat taivaalta. 1833 tapahtui sellaista. Marraskuun 13. päivänä. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Mitä se mahtaa tarkoittaa? Kun ihmiset ovat suunnanneet katseensa ylös avaruuteen, he näkevät nuo lukemattomat taivaan valot lähteet siellä ylhäällä avaruudessa. Tavalla, jota ei ihmissilmä ole sitten luomispäivän koskaan ennen voinut nähdä. Niin noiden tähtitarhojen keskellä, jossakin siellä, näkyy aluksi vähäinen erikoinen merkki. Jeesus kutsuu sitä ihmisen pojan merkiksi. Mutta se paisuu se merkki. Sen valovoima kasvaa niin, että lopulta tähtien valo näyttää aivan kuin himmenevän sen rinnalla. Jeesus kutsuu sitä ihmisen pojan merkiksi. Ja hän selittää, mitä se tarkoittaa. Silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat. Miksi? He näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja seuraavassa luvussa jakeessa 31 sanoo Jeesus, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki taivaan enkelit hänen kanssansa, silloin hän istuu kirkkauden valtaistuimelle. Jos taivaan enkelit lähtevät Jeesuksen mukana hänen tulemuksensa päivänä avaruuksien läpi tänne meidän maailmaamme, joka on ollut Jumalan pelto nämä vuosituhannet, joihin hän on kylvennyt kallista elämän sanan siementä ihmissydämiin. Ja josta Jeesus sanoi opetuslapsillensakin, elon leikkuu on maailman loppu ja leikkuumiehet ovat enkelit. Miksi siis enkelit tulevat Jeesuksen mukana, kun hän elon herrana tulee korjaamaan maan kypsyneen sadon, kärsimyksensä viljan? Jeesus kertoo, miksi he tulevat, taivaan enkelit. Hän sanoo näin jakeessa 31 luvussa 24 Matteuksen evankeliumissa. Ja hän, Jeesus, lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toiseen ääriin. Ketkä Herran valitut kootaan? Minulle tulee mieleen eräs Raamatun ensimmäisistä kertomuksista. Silloin, kun meidät karkoitettiin pois elämän puulta ja Eeden kodista, niin siellä kerrotaan, että kerubi jäi vartioimaan elämänpuun tietä. Me saamme sen käsityksen, että kysymyksessä oli vain yksi enkeli, joka oli karkoittamassa ihmistä pois elämänpuulta. Mutta kun Jumalan pelastussuunnitelma menee ihanaan päätökseen ja maan sato pelastetut sielut kootaan maailmasta, silloin tarvitaan kaikki taivaan enkelit. Yksi karkoitti meidät, mutta kaikki taivaan enkelit ovat mukana kokoamassa meitä. Ja jos kaikki taivaan enkelit tulevat kokoamaan maan kallista satoa, mitä siellä taivaassa sitten on? Siellä on silloin hiljaista. Siellä on todella hiljaista. Se on hiljaisen odotuksen vallassa. Valmistuen kuuntelemaan voittajien ylistysvirttä kolmiyhteiselle Jumalalle, Mooseksen ja Karitsan virttä lasimerellä. Näin, ystävät, on Jumala tahtonut näyttää maan lapsille ilmestyskirjan valtavien yksinkertaisten näkyjen avulla, miten Messias valtakunta, jota Jumalan kansa on tuhansien vuosien ajan odottanut, lopultakin toteutuu, mutta vasta sitten, kun Jeesuksen lunastustyön tuloksena Jumalalla on pelastettujen täysi luku koolla. Miesten ja naisten, jotka ovat läpikäyneet uudesti syntymisen, joiden elämästä synnin valta on murrettu ja Kristus saanut täydellisen hallinnan heidän elämässään. Silloin voi vapahtaja heille sanoa, tulkaa isän siunata ja omistakaa valtakunta. Täydellinen, puhdas, uusi maa ja taivas. Hän voi antaa sen vain puhtaille ihmisille. Jumala suokoon, että olisimme heidän mukanaan. Jeesuksen nimessä. Amen.